Es teiktu, ka šis ir labs piemērs par to, kā veidojas cirka izrādes, nevis no tādas hierarhiskas vidas, kur ir režisors, kurš tagad atnāk un izvēlas visus māksliniekus, bet šī grupa, kas paši sev dēvē par Rīgas mazāko cirku, kopīgi nolēma strādāt kopā un arī kopīgi veidoja šo izrādi, protams, Andra kā režisora tādu vīziju un skatījumu. Mm-hmm.
Šī izrāde aizbēgt līdzi cirkam, un tagad arī nākamā, kas būs jūsu klauna Kronopio, jeb Mariano Gadvilo, mano izrāde profesionāls, ir tādas divas šeit pašu Rīgas cirkā dzimušas, augušas, izveidošās bērnu izrādes. Vai tas iezīmē tādu kā pagrieziena punktu Rīgas cirka jaunajā dzīvē kopš šeit ir ienācis laikmatīgais cirks?
Es domāju, ka tas noteikti tāds pieturis punkts svarīgs, jo mēs jau savā šī brīža stratēģijā bijām izvirzījuši mērķi, ka 30% no mūsu izrādām būs izrādes, kas ir tapušas Latvijā vai Baltijā, bet līdz tam ceļš bija garš. Ir jau pagājuši 8 gadi kopš mūsu jaunās stratēģijas, un mums ir ļoti būtiski vest šīs te viesizrādes un rādīt šo cirku, kāds tas ir visā pasaulē, bet jāatzīmē, ka arī cirka skola eksistēja 8 gadus, un tātad šī pirmā paaudze ir izaugusi, radošais gars ir pamodies arī šeit, un beidzot mums ir arī šie vietējie resursi un mākslinieki, kuri ir gatavi veidot šīs te izrādes. Šīs abas izrādes tapa arī vēl ņemot vērā to, ka mēs jūtam, ka ar tām viesizrādēm, kuras mēs vedam, mēs nespējam pietiekami tā kā apmierināt to vajadzību bērnu auditorijai pēc izrādēm. Un ka šis pieprasījums pēc bērnu izrādēm ir ļoti liels, un šīs starptautiskās izrādes, kuras mēs vedam, bieži ir paredzētas vairāk arī pieaugušo auditorijai. Tāpēc arī nākamajā sezonā, nākamajā gadā, mēs plānojam jaunu programmu, kas būs bērnu rīti, un 4 reizes gadā rīkot šādus speciālus rītus ar bērnu izrādēm un aktivitātēm tieši jaunajai auditorijai.
Jā, jo cirks jau, man liekas, daudziem asociējas ar kaut ko, kas ir bērniem un visai ģimenei, un tieši šīs izrādes pieaugušiem bija kaut kas tāds jauns, kas ienāca līdz ar laikmetīgā cirka ienākšanu šeit Rīgas cirka repertuārā.
Jā, un tas noteikti ir kaut kas tāds, no kā mēs arī nevēlamies atteikties. Tieši tāpēc mēs paplašinām programmu, domājot par to, kā palielināt šo bērnu izrāžu skaitu. Un, nu, kā jau minēju, ir izauguši jaunā mākslinieka paaudze, un mēs vēlamies viņu atbalstīt, mēs vēlamies, lai laikmatīgais cirks augtu arī šeit. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs arī veidojam šīs jaunās izrādes un dodam iespēju arī māksliniekiem strādāt savā profesijā.
Un šīs apas izrādes ir tādas, ar kurām jūs varēsiet arī braukt ārpus Rīgas cirka arēnas un cirka māksla aizvest tuvāk bērniem skolēniem reģionos, ja?
Jā, tieši tā, abas izrādes ir veidotas kā mobīlas izrādes, kuras ir iespējams, protams, izrādīt arī cirkā, bet ar kurām mēs varēsim doties gan uz skolām, gan kultūras namiem, gan pilsētas svētkiem un ļaut to cirku sasniegt arī cilvēkiem visā Latvijā. Šobrīd mums ir samērā ierobežots bijis tas piedāvājums, līdz šim mums bija divas izrādes, Mariano iepriekšējā izrāde Pača Mamo un mūsu treneru un mākslinieku Dmitriju Pudovu izrāde Ouroboros. Pieprasījums ir liels. Es domāju, ka tas saistīts gan ar to, ka daudz cilvēki nav redzējuši laikmatīgo cirku, gan arī to, ka cirks spēj uzrunāt citā veidā, un mēs spējam uzrunāt bez šīs te valodas barjeras un uzrunāt ļoti dažādas paaudzes un arī dažādas vecuma grupas. Tā kā šis pieprasījums ir liels, un cirka māksība ir ļoti daudzveidīga. Mitri izrāde ir par vizuālo žonglēšanu, Mariano izrāde par klaunādi, tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka Rīgas mazākais cirks ir izveidojis tādu izrādi, kurā būs pārstāvētas plašākas šī disciplīnas, arī gaisa akrobātika, pāra akrobātika, žonglēšana, un kaut kādā ziņā arī nesīs to stāstu par Rīgas cirka vēsturi, par pārmaiņām, par jauno mākslinieku dzīvi un vēlmēm un ambīcijām arī ārpus Rīgas.
Runājot par tiem māksliniekiem, kas Rīgas cirkā strādā šobrīd, pašlāk jau tāds pastāvīgas trupas Rīgas cirkam nav. Tie visi ir mākslinieki, kuri paralēli vēl dara arī kaut ko citu. Kāda ir jūsu plāna attiecībā uz Rīgas cirka trupu vai tādu mākslinieku kodolu veidošanu tagad, kad tā pirmā Rīgas cirka skolas paaudze ir izaugusi?
Mēs neplānojam veidot savu trupu, tas nebūtu atbilstoši tādam laikmatīgā cirka, varbūt izrāžu veidošanas infrastruktūrai. Mēs ļoti lepojamies ar to, ka mēs vedam viesizrādes un to, ka mēs vedam projektu izrādes. Nu, cirka mākslinieki nevar vienlaicīgi rādīt 5 dažādas izrādes vienā nedēļā. Tas process, kas ir vajadzīgs, lai izveidotu vienu cirka izrādi, ir ļoti, ļoti garš. Ja šo izrādi mēs sākām veidot martā, un viņi ir gatavi šobrīd, tas ir samērā ātri. Parasti vienas izrādes radīšanas process ilgst apmēram 2 gadus, jo ir jārēķinās, ka šiem māksliniekiem ir jāatstrādā arī šī tehnika, šie jaunie triki, šie numuri, un tad ir viss radīšanas process, kas nav balstīts jau esošā uzrakstītā lugā vai dramatiskā saturā, bet tas tiek veidots kopā māksliniekiem iesaistoties, un šādas grupas process ir daudz, daudz ilgāks. Un ir ļoti svarīgi, ka viņš nenāk no tāda hierarhiska skatu punkta, ka ir kāds, kurš izvēlās, ko šie mākslinieki darīs, bet ka tas nāk tiešām no tādas grupas vēlmes kopīgi pastāstīt kādu stāstu. Un, nu, mēs jau redzam laikmetīgā dejā arī visā pasaulē, pārsvarā nav viena laikmetīgā dejas trupa, kas strādā vienā teātrī un veido dažādas izrādes un spēlē kaut kādas lomas, bet drīzāk tās ir dejas mājas, kurās tad viesojās dažādas neatkarīgas kompānijas. Un tieši tāpat arī laikmetīgais cirks visā pasaulē strādā, ka ir šī cirka māja, mūsu gadījumā Rīgas cirks, mēs vedam izrādes. Mēs uzņemam māksliniekus rezidencēs, mēs līdzproducējam izrādes, mēs viņus izrādām, bet mēs viņus palīdzam izplatīt arī gan visur Latvijā, gan arī ārzemēs citos festivālos.
Un tad pamazām šobrīd palielinās tas īpatsvars, ko jūs varat radīt šeit pašu mājās.
Jā, kopumā, ja mēs skatāmies, tā tendence tiešām ir, ka pēdējos 8 gados tas izrāžu skaits, kas ir tapis Baltijā, ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski pieaudzis. Ja pirms pandēmijas mēs runājām par varbūt 5 līdz 7 izrādēm kopā visā Baltijā, tad šobrīd tas skaits jau tuvojas 25 izrādes, kas ir pieejamas Baltijas reģionā.
Toreiz, kad tika dibināta Rīgas cirka skola, es atceros, ka mēs runājam, ka varbūt kaut kad tālākā nākotnē tā izaudzinās cirka mākslinieks, kas jau tad varēs stāties cirka augstskolās ārzemēs. Kāds šobrīd ir tas Rīgas cirka skolas līmenis, vai ir jau kādi pirmie mākslinieki, kas tiešām ir spēruši to soli un jau studēja augstskolās ar cirku mākslu?
Šobrīd neviens no audzēkņiem vēl nav iestājies augstskolā, bet ir vairāki audzēkņi, kas tam gatavojās. Nu, cirka skolām tā infrastruktūra ir diezgan tāda komplicēta. Pastāv gan tādas, viņas sauc par tādām prep skolām, jo no franču valodas preparation, tā kā sagatavošanās skolām, uz kurām parasti mākslinieki dodas pēc vidusskolas, kas ir 1 līdz 2 gadus, lai tiešām nostrādātu to tehnisko līmeni, jo tad jau tālāk bakalaurā darbs notiek nevairs tik ļoti pie tehniskā līmeņa, bet jau tiek prasīt arī šī mākslinieciskais veidošanas process, līdz arī jau ļoti augstu šo tehniskās sagatavotības līmeni. Un tad ir, protams, maģistra programmas un mūsdienās eksistē arī doktora grāda programmas. Bet šajā kontekstā es gribētu pieminēt, ka mums nākamā gada aprīlī pie mums notiks Eiropas profesionālo cirka skolu federācijas pavasara konference, kurā mēs tad arī kopīgi domāsim par to, kāda tad ir cirka izglītības nākotne Baltijas valstīs un kas tad ir tās mūsu prioritātes, vai mums būtu nepieciešama šī sagatavošanās programma vai bakalaura programma, vai arī mums vajadzētu veidot maģistra programmu un ļaut mūsu audzēkņiem vispirms doties un iegūt šo te pieredzi ārzemēs. Tā kā šī izglītības tēma noteikti nākamajā gadā tiks ļoti aktualizēta pie mums.
Arī iesaistot Kultūras akadēmiju.
Jā, protams, kopā ar Kultūras akadēmiju.
Šis ir jautājums, ko tev droši uzdot katrā intervijā, bet man liekas, ka 8 gadi nu, jau ir tāds diezgan liels laika posms, kurā jau tad tiešām var pavērtēt to, kā ir mainījusies tā sabiedrības attieksme pret laikmetīgā cirka ienākšanu. Cik tavuprāt šobrīd skatītāji ir labi pieņēmuši to Rīgas cirka diezgan kardinālo stratēģijas maiņu, kas notika 2017. Gadā.
Es teiktu tā, manuprāt, ka skatītāji, kas pie mums ir atnākuši un nāk un turpina nākt regulāri, to maiņu ir ļoti labi pieņēmuši. Es teiktu, ka vēl joprojām ir diezgan liela šī sabiedrības daļa, kuri vēl nav uzzinājusi par to, ka cirks ir atvērts un par to, kas šeit notiek. Visvieglāk es teiktu, ka ir jauno paudze, jo jaunā paudze patiesībā nemaz nav piedzīvojusi to, kas bija pirms tam, un viņiem nav tādi pieņēmumi par to, kas šeit notiek. Jā, es domāju, ka ir divas šīs sabiedrības grupas, kuras vēl mums ir aktīvi jāuzrunā. Viens tie noteikti ir cilvēki, kas regulāri iet uz teātri, bet kuriem vēl ir mazliet aizspiedumi, ka cirks jau tā droši vien vēl tikai tāda izklaide. Un es gribētu viņus mierināt, ka arī cirks organizē ļoti mākslinieciskas un dziļas izrādes, kas var sniegt arī filozofisku pārdzīvojumu. Un varbūt tā daļa atkal, kas baidās, ka laikmetīgais cirks varbūt ir pārāk sarežģīts un nesniegs viņiem šo aizraujošo prieku, ko viņi ir piedzīvojuši bērnībā tradicionālajā cirkā. Jo laikmetīgais cirks spēja darīt arī to, un tā ir šī te cirka maģija, ka viņš caur šo virtuozitāti un prieku un pārsteigumu spēj mums likt domāt arī par tādām filozofiskām lietām un domāt pašiem par sevi un arī par lielākām tēmām.
Vai to darīs arī Kronopio klauns izrādē profesionāls, kas tagad sestdiena būs?
Noteikti. Šī izrāda patiesībā par tādu mums daudziem tuvu tēmu, nu, ko nozīmē būt cilvēkam un būt profesionālim. Viņa gadījumā tas ir viņš kā cilvēks un viņš kā klauns, kur mēs atrodam savu pašapziņu, lai tiešām sasniegtu savu potenciālu. No angliski lieto tādu vārdu imposter sindromu, vai ne?
Viltvāru sindroms,
jā. Kad reizēm mūsu pašu šaubas par to, vai mēs esam vai neesam tajā vietā, kur citi mūs redz, kā tas reizēm ierobežo mūsu spējas un ka pietiek tikai sev noticēt. Un tādī brīdī, kad mēs noticam, tad mēs varam ļoti, ļoti daudz.
Un cik klaunāda ir labs veids, kā pašironiski šo jautājumu paskatīties, jo kur gan vēl vairāk var brīvi smieties par sevi un par otru, kā par klaunu, kuram atkal kaut kas nesanāk.
Pilnīgi noteikti. Un klaunāda arī ir ļoti labs veids, kā parādīt to, ka kļūdīties ir ne tikai cilvēcīgi, bet kļūdīties vajag. Jo tikai ar kļūdām mēs tiekam sev pāri, mēs kļūstam labāk, mēs iemācamies un iegūstam arī to pašapziņu, zināt, ka tas, ko mēs tagad varam izdarīt, ir tāpēc, ka mēs esam pieņēmuši visas tās savas pagātnes kļūdas.